pod.gr.
Να είσαι προετοιμασμένη για τα πάντα. Έχει ένα τίμημα όλο αυτό. Λες και δεν φτάνει το τίμημα που έχεις ήδη καταβάλει σαν άνθρωπος και σαν Ιωάννα με όλα όσα σου έχουν συμβεί. Υπάρχει και το τίμημα των ανθρώπων που ναι θα σε φθονούν. Και θα σε φθονούν γιατί δεν γονάτισες. Θα σε φθονούν γιατί δεν το έβαλες κάτω. Θα σε φθονούν γιατί είσαι ωραία. Θα σε φθονούν γιατί είσαι εσύ, που λέει και το τραγούδι.
Πώς συνεχίζεται η ζωή μετά από ένα χτύπημα, μία πτώση, μία τραγωδία? Τι έχουν να πούν οι ήρωες, οι ηρωίδες που τα κατάφεραν? Είναι το podcast Ιωάννα. Συγκλονιστικές εκμυστηρεύσεις και μαθήματα ζωής. Με την Ιωάννα Παλιοσπύρου.
Χαίρετε. Μαζί μου σήμερα είναι η κυρία Έλληνα Ακρίτα, η οποία δεν χρειάζεται συστάσεις. Τη γνωρίζετε όλοι. Είναι μια πολύ πετυχημένη δημοσιογράφος, συγγραφέας, σεναριογράφος. Ακόμα και ηθοποιός έχει υπάρξει στο παρελθόν. Τα τελευταία χρόνια όμως έχει ένα πολύ δυνατό στίγμα στα social media και είναι πολύ μεγάλη χαρά και τιμή σήμερα που είναι εδώ μαζί μου. Κυρία Κρήτα, καλώς ορίσατε.
Καλώς σας βρήκα. Εγώ βέβαια θα πρότεινα να μιλάμε στον ελληνικό Ιωάννα και Έλενα Ιωάννα να είναι πιο απλά και πιο χαλαρά. Πρέπει να σου πω ότι μου έδωσε μεγάλη χαρά η πρόσκλησή σου, γιατί ήταν καταρχάς, έκανες την ανατροπή, δηλαδή μου ζήτησες να μου πάρεις εσύ συνέντευξη αντί να σου πάρω εγώ συνέντευξη. Οπότε όλο αυτό το βρήκα ότι είναι ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι να κάνω με μια γυναίκα σαν εσένα που ξέρεις πόσο σε αγαπώ και ας μην γνωριζόμαστε και πόσο βαθιά και ουσιαστικά σε εκτιμώ.
Θα προσπαθήσω για τον ελληνικό, ναι. Δεν μου βγαίνει πάρα πολύ, αλλά θα το προσπαθήσω.
Θέλεις. Εγώ όμως μπορώ να λέω Ιωάννα,
εννοείται.
Γιατί θα μπορούσες να είσαι κόρη μου μια χαρά.
Φυσικά. Πρώτα απ' όλα θέλω να σε ευχαριστήσω για τη στήριξη όλη που μου έχεις δώσει, η οποία είναι για μένα πολύ σημαντική και πολύ συγκινητική. Εννοείται ότι εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος και θα ήταν και λίγο αστείο να λέμε τώρα ότι εγώ παίρνω συνέντευξη από την Έλληνα Ακρίτα.
Κουβέντα κάνουμε.
Θα κάνουμε μια συζήτηση σαν να πίνουμε καφέ.
Ακριβώς.
Από όλες τις ιδιότητες που ανέφερα, ποια θα προτιμούσες να βάλεις πρώτη στη σειρά?
Κοίταξε να δεις, στη δημοσιογραφία μπήκα όταν ήμουν 18 χρονών, παράλληλα με τις σπουδές μου στην φιλολογία στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Άρα θα έλεγα ότι είμαι δημοσιογράφος. Έχω δουλέψει και πολλά σενάρια που τα έχω αγαπήσει πολύ και μ' αρέσουν. Έχω γράψει και βιβλία που, δόξα τω Θεώ, χτυπάω ξύλο, έγιναν bestseller, αλλά στο πετσί μου μέσα είναι δημοσιογράφος. Και τώρα που πλησιάζω και στη σύνταξη, από τη δημοσιογραφία τα έχω τα ένσημα, για να είμαι ειλικρινής. Ναι, αυτό νιώθω πιο πολύ.
Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή ακόμα σε βλέπω πάρα πολύ έτσι ενεργή και ναι, με πολύ μεγάλη διάθεση, ναι, υπάρχει κάτι που λες ότι ακόμα δεν το έχω πετύχει και θέλω να κάνω αυτό, ακόμα θέλω να δοκιμάσω, ναι, αυτό.
Επαγγελματικά όχι, πρέπει να σου πω Ιωάννα, δεν υπάρχει. Αλλά σαν άνθρωπο, σαν Έλληνα, υπάρχουν πολλά. Δηλαδή αισθάνομαι ότι δεν έχω ταξιδέψει, ρε παιδί μου, όσο ήθελα. Mm. Με τη δουλειά, τη δουλειά, τη δουλειά, τη δουλειά, δεν έχω ταξιδέψει ώρες, ώρες. Νιώθω ότι είμαι φυτρωμένη σε ένα γραφείο και γράφω. Μετά με τον άντρα μου δεν έχουμε κάνει πολλά πράγματα μαζί, γιατί 30 χρόνια που είμαστε μαζί και τα τελευταία 10 που είμαστε παντρεμένοι, δουλεύουμε συνέχεια. Δηλαδή να πούμε ότι μπαίνουμε στο αυτοκίνητο, ρε παιδί μου, και όπου μας βάλει ο δρόμος μας, μας πάει στην Καστοριά, μας πάει στην Έδεσα, να περάσουμε τα σύνορα. Αυτά περισσότερο μου λείπουν. Κατά τα άλλα, να χτυπήσω ξύλο, θα έλεγα ότι είμαι ευλογημένος άνθρωπος.
Οπότε επαγγελματικά, ας πούμε, έχει γίνει ο κύκλος.
Ναι, ναι. Και να σου πω και κάτι άλλο. Καμιά φορά, επειδή τα social media, όπως ξέρεις, υπάρχουν πολλοί που με αγαπούν και υπάρχουν και πολλοί άνθρωποι οι οποίοι με μισούν θανάσιμα και θεωρούν ότι ο ρατσισμός του να με αποκαλέσουν ότι είμαι μεγάλη σε ηλικία. Δηλαδή σου λέει ο άλλος, α, τι είπε η κολόγρια. Δεν με νοιάζει, τα λέω μόνη μου. Ξέρεις κάτι, μακάρι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι το μόνο επιχείρημα απέναντι στα επιχείρηματα των άλλων είναι να σε πούνε κολόγρια, χοντρή, κοντή, ψηλή, άσχημη, δεν ξέρω τι, ότι έχεις ένα μάτι. Αυτοί δεν έχουν επιχειρήματα. Αυτοί είναι καθαροί ρατσιστές. Mm-hmm. Τους εύχομαι λοιπόν, επειδή είμαι καλός άνθρωπος, Όταν φτάσουν στη δική μου ηλικία, 28 Ιουνίου κλείνω τα 67 παρακαλώ, να έχουν, δεν με νοιάζει, δεν με νοιάζει καθόλου. Περνάω και μηνύματα έτσι στις γυναίκες που είναι μεγαλύτερης ηλικίας, να μην το βάζουμε κάτω ρε κορίτσια, να μην το βάζουμε κάτω. Είμαστε ακόμα νέες, είμαστε μάχημες, είμαστε ενδιαφέρουσες, μην παρατάμε τον εαυτό μας, μην τον εγκαταλείπουμε, μην τον κάνουμε σαν σκουπίδι, δεν υπάρχουμε μόνο για τους άλλους. Δεν υπάρχουμε μόνο για τον άντρα μας, δεν υπάρχουμε μόνο για τα παιδιά μας, δεν υπάρχουμε μόνο για τα εγγόνια. Δεν είμαστε μόνο για να αλλάζουμε πάνες και να ξεσκατίζουμε. Όχι, δεν είμαστε μόνο γι' αυτό. Είμαστε όμορφες, είμαστε δυναμικές. Δόξα τω Θεώ να έχουμε την υγειά μας, να έχουμε ανθρώπους να αγαπάμε και να μας αγαπάνε και προχωράμε όλες μαζί. Σε όποιον δεν αρέσει το ξύδι, το μιλόξιδο. Ειδικά δηλαδή, είναι μια εξαιρετική επιλογή.
Πάντως σχετικά με το χαρακτηρισμό της γριάς που κι εγώ έχω διαβάσει και έχω ακούσει για εσένα, ναι. Δεν καταλαβαίνω και είναι τόσο άσχετος ο χαρακτηρισμός με όλες τις ιδιότητες που έχεις και με όλα αυτά που καταπιάνεσαι. Εγώ θα έλεγα μάλλον ότι είναι και βοηθητικός, δηλαδή από έναν δημοσιογράφο ή από έναν που σχολιάζει την επικαιρότητα, το να είναι μεγάλο σε ηλικία ίσα ίσα που έχει κερδίσει μια πείρα, μια εμπειρία που τον βοηθάει να κάνει και ακόμα καλύτερα όλο αυτό που κάνει.
Έτσι είναι. Όμως ξέρεις Ιωάννα μου, εγώ θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής και με τις φίλες που μας ακούνε αλλά και με εσένα. Εάν με ρωτούσα αν θα μπορούσα να είμαι 20 χρόνια νεότερη, μια χαρά θα μπορούσα και πολύ θα το ήθελα. Δεν ανήκω στις γυναίκες που λένε ψέματα, δεν ανήκω στις γυναίκες που λένε αγαπώ τις ρητίδες μου. Δεν τις αγαπώ τις ρητίδες μου, αλλά τι να κάνω. Όταν τις έχεις, τις έχεις. Δεν μπορώ να κάνω κάτι. Δεν θέλω να κάνω lifting, παρόλο που θεωρώ ότι και οι πλαστικές επεμβάσεις, όποιος γουστάρει να τις κάνει, θα τις κάνει. Δεν θα μας ρωτήσουν. Ξέρεις, θεωρούν μερικοί άνθρωποι ότι οι επώνυμοι, οι γνωστοί και τα λοιπά λογοδοτούν σε αυτούς. Αχ, λέει, τι πήγε και έκανε, λέει. Παιδιά, εγώ δεν συμφωνώ που έκανε. Στα τέτοια του οποιοδήποτε, αν συμφωνείς εσύ ή όχι, αν έκανε μπότοξ, αν έκανε τα χείλια, αν έκανε οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, έτσι είναι η αλήθεια. Από εκεί και πέρα η μεγάλη ηθοποιός Μέριλ Στρίπ, η οποία έχει περάσει τα 70, είπε κάποτε, να σας πω, μην μιλάτε, τις ευλογίες το 1/10 να είχατε τις δικές μου και θα σας έλεγα μπράβο. Λοιπόν, όταν εσύ απαντάς με ένα επιχείρημα και ο άλλος σου λέει, ναι, αλλά είσαι γριά, ναι, αλλά είσαι κοντή, ναι, αλλά είσαι χοντρή, ναι, αλλά δεν θα βγεις στην παραλία. Δεν έχει επιχειρήματα. Είναι ένα μίζερος, τσίπης, άθλιος, ένα τόσο τόσο δασκουλικάκι.
Ας πάμε στο θέμα του ίντερνετ και για το διαδικτυακό bullying που λέμε τώρα. Ναι. Να πω βέβαια ότι εγώ έχω την εντύπωση ότι απλά έρχονται στην επιφάνεια πιο πολύ οι αρνητικοί σχολιασμοί, αλλά απ' την άλλη αισθάνομαι ότι υπάρχει και ένα κοινό που είναι πάρα πολύ υποστηρικτικό προς εσένα.
Είναι πάρα πολύ. Αν βγούμε τώρα, εδώ που είμαστε και κάνουμε το podcast παρέα και περπατήσουμε μαζί, θα δεις πόσος κόσμος και με πόση αγάπη με πλησιάζει, με γνωρίζει και μου λέει, ξέρω εγώ, Έλενα, είσαι η φωνή μας. Δεν υπάρχει πιο υπέροχο πράγμα να σου πει κάποιος, είσαι η φωνή μου. Mm-hmm. Λες αυτά που εγώ δεν μπορώ να πω. Στο λέω Ιωάννα τώρα και πραγματικά συγκινούμε. Είσαι η φωνή μου. Οι νέες κοπέλες που ακούνε και αυτές το δικό μου podcast ή οτιδήποτε άλλο. Θέλουμε να γίνουμε σαν εσάς. Σας έχουμε σαν πρότυπο. Οπότε όταν έχεις πάρα πολλούς κόσμους να σε αγαπούν και τόσο μεγάλο δίκτυο ανθρώπων που σε πιστεύουν και σε ακολουθούν, είναι πολύ φυσικό αυτό να γεννάει ένα φθόνο και μην ξεχνάς, χωρίς να σταθούμε καθόλου, ότι πάντα υπάρχουν και οι πολιτικές παράμετροι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι γίνονται εχθροί σου επειδή αισθάνονται ότι έχεις μια πολύ μεγάλη δύναμη και την εκφράζεις με έναν τρόπο που πολλοί θα ήθελαν να την εκφράσεις υπέρ αυτών, αλλά δεν το κάνεις.
Πάντως νομίζω ότι αυτή είναι και η απάντηση σε όλους αυτούς, η επιτυχία και όλος αυτός ο κόσμος ο υποστηρικτικός.
Ναι,
είναι
ναι.
Η απάντηση σε όλα αυτά τα κακόβουλα, ας πούμε, σχόλια.
Μπορώ να σου εκμυστηρευτώ κάτι.
Παρακαλώ, ναι.
Τα χρόνια αυτά, τα τελευταία τα τρία της καραντίνας, επειδή εγώ, όπως ίσως έχεις διαβάσει, έχω ένα πρόβλημα με την κατάθλιψη, ναι. Την οποία πολεμώ, γιατί οι μάχες δίνονται κάθε μέρα, δεν σταματάς ποτέ. Και πρέπει να σου πω ότι έπαθα έναν εθισμό με το Facebook. Mm. Όχι με το Instagram, όχι με κάτι άλλο. Έπαθα έναν ενθυσμό με το Facebook. Δηλαδή ξαφνικά άρχισε η ζωή μου, επειδή δεν είχα πολλά πράγματα να κάνω κλεισμένη στην καραντίνα μέσα.
Όπως και όλοι μου.
Ναι, και έπαθα έναν ενθυσμό και πραγματικά και κάποια ώρα είπα, Έλενα, τι κάνεις? πρέπει να απομακρυνθείς, πρέπει να απομακρυνθείς. Και άρχισα να κάνω με το Facebook ό,τι κάνουμε μερικοί με το τσιγάρο, που λες καπνίζω 20, μετά καπνίζω 15. Μετά μου έγινε ένα περίεργο κλικ, Ιωάννα, και όπως είμαι στο τάμπλετ και το κοιτάω και βλέπω το εικονίδιο του Facebook και λέω, κοίτα μωρέ, τόσο δά είναι. Αυτό το τόσο δούλη μικρό εικονίδιο σε ένα κινητό ή σε ένα τάμπλετ, αυτό τι να μου κάνει εμένα, τι να μου κάνει. Και από εκεί άρχισα τη δική μου απεξάρτηση. Και μάλιστα τώρα γράφω και ένα βιβλίο. Mm-hmm. Και είναι η πρώτη φορά που το λέω. Όλα σε σένα τα φιλάω, μωρέ, σου έχω αδυναμία. Που έχει πάρα πολλά στοιχεία βιογραφικά, γιατί μιλάω για την κατάθλιψη, μιλάω για τα υπνοτικά χάπια που κάποια στιγμή είχα, εθισμό. Μιλάω για όλα αυτά τα οποία θέλω να περάσω ένα μήνυμα ότι δεν είμαι τέλεια. Ξέρεις τι κακό κάνουν, Ιωάννα, οι άνθρωποι που είναι επώνυμοι? Δίνουν μια εξοραϊσμένη εικόνα του εαυτού τους. Και οι άλλοι καρμύριδες γύρω, οι φουκαράδες εμείς που τα ακούμε, λέει, μα έχουμε μια σχέση με τον άντρα μου μετά από 20-30 χρόνια, είμαστε ερωτευμένοι. Παιδιά, δεν γίνεται. Δεν γίνεται να είσαι 20-30 χρόνια ερωτευμένος. Μπορεί να τον αγαπάς, μπορεί να τον νοιάζεσαι, μπορεί να περνάς φάσεις που ναι, να έχεις κάποια τέτοια πράγματα ή κάποιες ζηλίτσες κτλ. Αλλά δεν γίνεται. Μην λέμε τρελαμάρες, ο έρωτας κάποτε περνάει. Ή σου λένε, κοίτα τι τέλεια νοικοκυρά που είμαι, κοίτα τι ωραίο που το έχω το σπίτι μου. Όλη αυτή η επίδειξη κρύβει μέσα του κάτι τόσο κούφιο. Εγώ λοιπόν θέλω να βγω και με αυτό το βιβλίο να πω την αλήθεια. Να πω είμαι μισός άνθρωπος, έχω ατέλειες. Όταν μεγάλωσα άρχισε να μην μ' αρέσει το στήθος μου. Όταν άρχισε να μην μ' αρέσει το στήθος μου, αν έχεις Θεό για να καταλάβεις τι μαλακία σέρνω μέσα στο κεφάλι μου, σταμάτησε να κάνω μαστογραφία. Για 2 χρόνια το διανοείσαι που λες αυτή είναι η γυναίκα, έξυπνη, ζει στην Αθήνα, κάνει ράνι κτλ. Ντρεπόμουν τι? Το γιατρό μου, χαίστηκε ο γιατρός μου, η δουλειά του ήταν αυτή. Θέλω να πω ότι όλο αυτό θέλω να το μοιραστώ με τον κόσμο για να καταλάβει ότι όλοι μισοί άνθρωποι είμαστε. Αυτό που μας κάνει ολόκληρους είναι το χέρι που απλώνει ο ένας τον άλλον και το σφίγγει και το βλέμμα της αγάπης και της καρδιάς. Εγώ εσένα σ' αγαπάω. Είναι η πρώτη φορά που σε βλέπω. Σ' αγαπάω και δεν σ' αγαπάω για αυτό που σου συνέβη. Γιατί αυτό που συνέβη θα μπορούσε να συμβεί σε οποιαδήποτε από εμάς. Σ' αγαπάω για όλο τον τρόπο που το διαχειρίστηκες όλο αυτό. Βλέπω μια γυναίκα με λαμπερά μάτια μπροστά μου, όμορφη. Εμένα μου αρέσει το ξανθό μαλλί. Μην ακούς ούτε το σαύρο σε δωράκι, δεν ούτε κανένα. Και τόσο μα τόσο γενναία. Τόσο μα τόσο γενναία. Που χωρίς να το συνειδητοποιείς, γιατί είσαι και νέο κορίτσι, ρε παιδί μου, εσύ. Περνάς μηνύματα χωρίς να το καταλαβαίνεις. Δηλαδή δεν έχεις τη συνέστηση να πεις ότι ξέρεις κάτι. Εγώ τώρα περνάω ένα μήνυμα ότι εμείς οι γυναίκες. Όλα αυτά τα κάνεις με τη στάση σου. Με το χιούμορ που αντιμετωπίζεις. Τον πόνο σου. Τις δυσκολίες σου. Τις εγχειρήσεις σου. Τα πάντα σου. Με το πώς τα μοιράζεσαι. Έχεις αυτή τη γενναιοδορία και τα μοιράζεσαι με άλλους. Πριν αρχίσουμε, τη ρώτησα κάτι την Ιωάννα. Λέω, μπορώ να σε ρωτήσω αυτό ή εκείνο? Ό,τι θέλεις, μου λέει, μπορείς να με ρωτήσεις. Εγώ δεν κρύβω τίποτα. Αυτό λοιπόν είναι το μεγαλύτερο μήνυμα που μπορείς να περάσεις.
Είναι αλήθεια ότι όντως δεν το αντιλαμβάνομαι όλο αυτό, ναι, που περνάω. Το αντιλαμβάνομαι επειδή μου το λένε οι, ναι, άλλοι και μου το, ναι, λέει ο κόσμος και το βλέπω στις αντιδράσεις του κόσμου όταν θα με συναντήσει, όταν θα βουρκώσουν, όταν στα μηνύματα που μου στέλνουν, που μου λένε ότι εγώ έχω αυτό το πρόβλημα, άσχετο από το δικό μου, ναι, αλλά παίρνω δύναμη και το αντιμετωπίζω και το βλέπω διαφορετικά κάθε μέρα και κάθε πρωί. Και αυτό που μου περιέγραψες για το βιβλίο πραγματικά είναι πολύ σημαντικό μήνυμα να το καταλάβει ο κόσμος, γιατί και με τα τελευταία περιστατικά που έχουν γίνει, mm-hmm, έχω καταλάβει πόσο λάθος βλέπουμε. Ας πούμε, έχουμε έναν ηθοποιό, τον οποίο τον θαυμάζουμε, πηγαίνουμε στις παραστάσεις του, γελάμε πάρα πολύ, mm-hmm, κτλ. Και νομίζουμε, επειδή είναι καλός ηθοποιός, αυτή του την ιδιότητα την χρησιμοποιούμε στο μυαλό μας και νομίζουμε ότι είναι και καλός άνθρωπος και καλός πολιτικός και καλός φίλος.
Πολύ
και
σωστό.
Και αντίστοιχα και με τους τραγουδιστές και με άλλους, ναι, ανθρώπους,
ναι,
έτσι.
Ναι, ναι. Είναι ένας σκληρός κόσμος βέβαια αυτός που ζούμε. Ένας σκληρός κόσμος, ενίοτε ένας ανάλγητος, με την ίδια ευκολία που σε αγκαλιάζει, με την ίδια ευκολία ειδονίζεται μετά να σε συντρίψει, να σε ρίξει, να σε κάνει. Υπάρχει και ένα κακό βλέμμα πάνω σε οποιονδήποτε μπορεί να έχει κάνει μια επιτυχία από το ταλέντο του, ρε παιδί μου. Κάποιος, ας πούμε, έχει ωραία φωνή, τραγουδάει και βγάζει λεφτά. Εκεί, μέσα στη σκατήλα, να κατηγορήσουν, να πούν. Μπαίνουν την άλλη φορά σε ένα ταξί. Όχι τώρα, πριν καιρό, τότε που έκανε ο Σπύρος Παπαδόπουλος ο ηθοποιός. Έκανε πολλά πράγματα τότε, είχε και τηλεοράσεις και τα λοιπά. Μου λέει ο ταξιτζής, μπαίνοντας ένας μουντρούχος, «Για Κρήτα είσαι εσύ», μου λέει. Λέω, «Μάλιστα, εγώ είμαι». Λέει, «Το Σπύρο Παπαδόπουλο», μου λέει, «το ξέρεις». Λέω, «Το ξέρω». «Πόσα λεφτά βάζει». «Πόσα λεφτά βγάζει». Λέω, «Δεν ξέρω». «Έλα τώρα, ξέρεις και δεν λες». Δηλαδή ένα μάτι καρφωμένο στον ξένο τον άνθρωπο, που επειδή είμαι μικρασιάτισσα και ξέρω να ξεματιάζω, άρχισα να κάνω το Σπύρο του δηλαδή. Είναι, υπάρχει αυτό. Και με σένα που ο κόσμος αγάπησε πάρα πολύ και σ' αγκάλιασε πάρα πολύ.
Πολύ, πολύ.
Και εγώ βλέπω το εξής, επειδή είχα γράψει και όλες, θεωρώ ότι είσαι η γυναίκα της χρονιάς και τολμώ να πω ότι θα είσαι και η γυναίκα της επόμενης χρονιάς, έτσι που τα βλέπω τα πράγματα, με τα guts και τη δύναμή σου. Και είχα δει μία η οποία έγραψε κάτι για σένα σκατόψυχο, ας πούμε, ξέρεις, του τύπου, «Ναι, καλά, εμένα το πρότυπο μου είναι η Μπουμπουλίνα», ξέρεις, αυτές οι έξυπνες, οι πανέξυπνες. Έπεσαν επάνω της όλοι οι άλλοι να σε υπερασπιστούν, να σε αγκαλιάσουν, να την ακυρώσουν τελείως δηλαδή. Και το βλέπεις αυτό το πράγμα, σε στηρίζουν πάρα πολύ γιατί το αξίζεις εσύ.
Αυτός είναι ο δίτος χαρακτήρας των social. Δηλαδή από τη μία έχεις αυτή την ελευθερία που οποιοδήποτε μπορεί να μπει και να γράψει το οτιδήποτε και κρύβεται πίσω από την ανωνυμία που του προσφέρει το ίντερνετ. Αλλά απ' την άλλη, όπως στη δική μου περίπτωση, ο κόσμος με αγκάλιασε, με αγάπησε. Μου έδωσαν όλοι όση δύναμη και όση υποστήριξη θα μπορούσε να μου έχει δοθεί. Μου έχει δοθεί από τους γιατρούς, από τον κόσμο, από τους γονείς μου, από τους φίλους μου. Ό,τι βοήθεια μπορούσα να έχω πάρει, την έχω πάρει. Και αυτή έχει πολλαπλασιαστεί μέσω του ίντερνετ και λόγω της δημοσιότητας.
Ναι.
Αυτό είναι το όμορφο κομμάτι του ίντερνετ και των social από την άλλη πλευρά. Αλλά δεν πιστεύεις ότι πρέπει κάτι να γίνει κάποια στιγμή με όλους αυτούς που κρύβονται πίσω από το πληκτρολόγιο?
Εγώ πια ναι. Αν με ρωτούσες πριν μερικά χρόνια, θα έλεγα όχι, η ανωνυμία είναι θεμητή στο διαδίκτυο. Αλλά τώρα πια, όταν βλέπω τον κανιβαλισμό που γίνεται σε αθρώους ανθρώπους, αθώα πλάσματα, σε κάποιον που δεν φταίει, σε κάποιον που απλά διαφωνούμε, ναι, νομίζω ότι θα ήθελα πάρα πολύ να τον αντιμετωπίσω με το όνομά του. Όποτε μου έχει τύχει να αντιμετωπίσω κάποιον ο οποίος με έχει βρήσει για οποιοδήποτε λόγο και να του πω αυτά που νομίζω ότι πρέπει να του πω με το δικό μου γλυκό τρόπο, πέφτουν κάτω, γίνονται κομμάτια, γιατί είναι θρασίλιδοι, λέει, όλοι αυτοί. Είναι χέστηδες. Σου λέει, πω, συγγνώμη, ξέρετε, εγώ που τόσο σ' αγαπάω, δεν ξέρω που μου το... Και επίσης, όταν σε νευριάζουν, θα με παίρνεις τηλέφωνο. είμαι the master of the game. Το άλλο είναι το κουλό που έρχεται ένας που είναι τελείως ανώνυμος και λέει, «Α, εγώ την ξέρω την Ιωάννα από το σχολείο». Ήταν ένα κολόπεδο, παιδιά, και μου φαγε και το χαρτσιλίκι και μου κλέψε και το σάντουιτς και μέσα στο χάος, και βγαίνουν από κάτω και λένε, «Τι λες?» Και είχαμε άλλη γνώμη. Δηλαδή βγαίνει ένας από το πουθενά, βγήκε μία και είπε, «Εμένα την ήξερε η μάνα μου που ήταν μαζί στο σχολείο και ήταν σνόπ. Και εγώ στο σχολείο ήμουν ένα αγοροκόριτσο που έπαιζα, γελούσα, φώνασα». Και... λοιπόν, να ξέρεις ότι θα συναντιούνται και όλα αυτά.
Μου έχει τύχει και εμένα, αλλά ευτυχώς είναι απειροελάχιστα.
Κάποιος έγραφε για τον Νταλάρα, καλή, τον είδα, λέει, έπιασε το βυζί μιας κοπέλας μπροστά στα μάτια μου. Και ο άλλος εκείνη την εποχή ήταν στην Αυστραλία. Ήταν, δηλαδή, να είσαι προετοιμασμένη για τα πάντα. Έχει ένα τίμημα όλο αυτό. Λες και δεν φτάνει το τίμημα που έχεις ήδη καταβάλει σαν άνθρωπος και σαν Ιωάννα με όλα όσα σου έχουν συμβεί. Υπάρχει και το τίμημα των ανθρώπων που ναι, θα σε φθονούν. Και θα σε φθονούν γιατί δεν γονάτισες. Θα σε φθονούν γιατί δεν το έβαλες κάτω. Θα σε φθονούν γιατί είσαι ωραία. Θα σε φθονούν γιατί είσαι εσύ, που λέει και το τραγούδι. Θα σε φθονούν.
Πιστεύω ότι αυτό ξεκινάει όλο από ένα φόβο που νιώθουν, επειδή αντικρίζουν όλη αυτή την εικόνα, τους φοβίζει.
Ναι.
Ειλικρινά, τα μηνύματα που έχω δεχτεί, μηνύματα προσβλητικά, ας πούμε, και κακά. Πολύ λίγα όμως. Η αλήθεια όμως είναι ότι κάθε φορά δεν με θυμώνει το μήνυμα, αλλά πάντα σκέφτομαι ότι αυτός ο άνθρωπος έχει μια οικογένεια, έχει ένα παιδί,
ναι,
έχει
παιδί
μια γυναίκα.
Πόσο σωστό.
Πάντα με φοβίζει, αφού αυτός το κάνει σε μένα, που ξέρει ναι. τι έχω περάσει, πόσο κακοποιητικός μπορεί να είναι στο παιδί του. Αυτό με φοβίζει.
Αυτό που λες είναι η πιο σοφή κουβέντα. Είναι ακριβώς έτσι όπως το λες. Είναι κακοποιητικός. Δεν υπάρχουν.
Τα τελευταία χρόνια, εγώ είμαι στη δεκαετία τώρα των 36, με τέλος πάντων 35, ας πούμε. Έχουμε βιώσει πανδημία, οικονομική κρίση,
ναι.
πολέμους, γυναικοκτονίες, bullying. Πάρα πολλά πράγματα μαζί τα τελευταία χρόνια, άσχημα. Θα χρησιμοποιήσω την ηλικία σου πάλι
ναι, ναι.
για να ρωτήσω. Εσύ θυμάσαι άλλη τέτοια περίοδο τόσο άσχημη και με τόσο διάρκεια να έχει συμβεί? Γιατί είπαμε για την κατάθλιψη, αλλά ναι, πόσο, ναι. Και να, πόσο να αντέξει κάποιος και πότε θα τελειώσει αυτό, τι πρέπει να γίνει?
Είναι πολύ καλή ερώτηση. Είναι πάρα πολύ καλή ερώτηση και θα σου απαντήσω σε δύο σκέλη. Εάν θυμάμαι εποχή που υπήρχε πανδημία, λοιμός, σεισμός, καταποντισμός και οι 7 ακρίδες του αυτού, όχι. Ομολογώ πως όχι. Εγώ μεγάλωσα μια εποχή που τα καλοκαίρια ήταν καλοκαίρια, οι εποχές ήταν εποχές, ο χειμώνας χειμώνας. Όμως, και αυτό Ιωάννα μου θέλω να σου το πω και να γίνει σαφές και στους νεότερους, έχουμε εξοραίσει πάρα πολύ εμείς οι παλιότεροι τα παιδικά μας χρόνια. Έχουμε φτιάξει έναν πλασματικό κόσμο που είναι σαν τα παλιά αλφαβητάρια για τις πρώτες δημοτικού, ο οποίος δεν υπήρχε, που είναι ο μπαμπάς, η μαμά, το παιδί, κάνουν το σταυρό τους, πάνε την Κυριακή στην εκκλησία, χαϊδεύουν το αρνάκι, ασχέτως που μετά θα το σφάξουν, κάνουν όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα, είναι μονιασμένοι. Αυτή η κοινωνία ήταν μια τόσο υποκριτική, τόσο άθλια κοινωνία που οι νεότεροι ίσως νομίζουν ότι ζούσαμε όπως στις ασπρόμαυρες ταινίες με τη Βουλιουκλάκη και την Καρέζη, που ήταν όλα ωραία, χορεύαν χαλιγκάλι, βάζανε ωραία φουστάνια με φουρό, ήταν χαριτωμένες, ερωτεύονταν, παντρεύονταν, τέλος. Ήτανε κατεξοχήν κακοποιητικές κοινωνίες, ήτανε κοινωνίες οι οποίες αντιμετώπιζαν ως παρίες τους ανθρώπους οι οποίοι στο παραμικρό διέφεραν από αυτούς, και δεν εννοώ μόνο εμφανισιακά, που εκεί πια γινόταν το bullying της αρκούδας, εννοώ και ηθικά, όπως εκείνοι όμως ορίζανε την ηθική.
Μισό λεπτάκι, δεν υπήρξαν δηλαδή στην πραγματικότητα αυτές οι εποχές?
Όχι, δεν υπήρξαν στην πραγματικότητα αυτές οι εποχές οι όμορφες. Υπήρξαν όμορφα πράγματα σε αυτές οι εποχές. Ναι, εγώ έπαιζα στην πλατεία με τα άλλα τα παιδιά. Όμως την ίδια εποχή, όταν εμείς παίζαμε χαρούμενοι στις αλάνες, που λέει και ο Ελίτης, και γρατσουνάγαμε τα γόνατά μας, στο διπλανό σπίτι ένα κοριτσάκι το οποίο ήταν, ξέρω εγώ, 15 χρονών και το είχε βιάσει ένας, το παίρνανε και το πετάγανε έξω και του λέγανε να πας στην Τρούμπα, μωρή, για να ζήσεις. Εμείς εδώ θέλουμε το κουτελό μας καθαρό. Ιωάννα μου, ξέρεις για τι εποχή μιλάμε? Πήγαινε ο άλλος το παιδί του, αυτό το ξέρω γιατί είναι προσωπική εμπειρία σε δημοσιογραφικό, και έλεγε στο δάσκαλο σε μια επαρχιακή πόλη: σου τον παραδίδω το γιο μου, δάσκαλε, το κρέας δικό σου, τα κόκαλα δικά μου. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Ότι θα τον σαπίσεις στο ξύλο για να τον κάνεις άνθρωπο. Έτσι ζούσαν τα παιδιά. Έτσι μεγάλωναν, ακόμη και στα πιο εντός εισαγωγικών και καλά αξιοπρεπή και κοινωνικά σπίτια. Τολμούσε ένα παιδί να πει ότι είναι γκέι τότε?
Όχι, σωστό. Αυτό είναι θέμα ελλιπής μόρφωσης ήταν τότε, δηλαδή.
Ήταν και αλλιώς οι εποχές τότε.
Ναι.
Νομίζω ότι ήταν πολύ λιγότερο δεκτικές. Εγώ αυτό το οποίο, παρά τις πανδημίες, τους πολέμους, δεν ξέρω τι θα γίνει, αν θα έχουμε τρίτο παγκόσμιο πόλεμο ή όχι, είναι μια πάρα πολύ άγρια περίοδος αυτή που διανύουμε, αλλά πρέπει να σου πω ότι σε ένα επίπεδο ανθρώπινων δικαιωμάτων νομίζω ότι πάμε καλά. Mm-hmm. Δηλαδή όταν βλέπουμε όλους αυτούς τους ομοφοβικούς να εκνευρίζονται και να λένε να το κάνουν στο σπίτι τους και να μην βγαίνουν, λες και δεν έχουν δικαιώματα, υπάρχει ένας αντίλογος, και αυτός ο αντίλογος είναι υγιής, είναι δυναμικός, είναι μαζικός.
Ο οποίος δεν υπήρχε τότε.
Εγώ γι' αυτό λέω το μαζί και τα μάτια μας. Στο δικό μου podcast το λέω το μαζί και τα μάτια μας, ακριβώς γι' αυτό. Τότε δεν υπήρχε τίποτα από αυτό. Ακόμα και η αγκαλιά που είχες εσύ τώρα με αυτό που συνέβη με το βιτριόλι, μπορεί τότε να ήταν διαφορετικά τα πράγματα.
Mm.
Δηλαδή μπορεί τότε να λέγανε ποιος ξέρει τι έκανε η Ιωάννα. Όχι, θα μου πεις δεν τα λένε και
καλά,
τώρα.
Και τώρα. Καλά, και
τότε όμως θα ήταν, πώς να σου πω, η πλειοψηφία. Ποιος ξέρει τι έκανε, ποιος ξέρει τι άθελε, ποιος ξέρει δεν αυτά, παπά και αυτά και τόνα και τ' άλλο. υπάρχει μια ανεκτικότητα και μακάρι να πάμε σε μια πιο χαμογελαστή κοινωνία, τουλάχιστον σε επίπεδο ανθρώπινων δικαιωμάτων. Σου γάνωσα το κέρατο από τη φλιαρία.
Καθόλου, είναι όλα πολύ χρήσιμα όλα αυτά και να τα ακούνε. Νομίζω τα νέα παιδιά, δηλαδή εκεί ποντάρουμε όλοι μας πλέον στα νέα παιδιά. Δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω για τα της οικογένειας.
Ναι.
Έχει γίνει ένα θέμα τώρα τον τελευταίο καιρό με τον υιοθετημένο γιο σου. Είναι μια υπόθεση η οποία αυτή τη στιγμή είναι στα δικαστήρια, όπως ξέρω. Πώς το αντιμετωπίζετε και πώς έχει γίνει τώρα όλο αυτό και γιατί πιστεύεις ότι έχουν υποθεί όλα αυτά τα ψέματα?
Λοιπόν, και ήταν υπόστατα. Λοιπόν, για να καταλάβεις ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν παραβιάσανε τα προσωπικά μας δεδομένα του γιού μου. Ο γιος μου πια είναι 30 χρονών και κάνει και εκείνος μήνυση όπως και εγώ. Δεν τα παραβιάσανε, τα διαστρεβλώσαν. Mm. Δηλαδή, είναι σαν να βγω και να πω, εγώ δεν ξέρω, έχεις αδέλφια?
Έχω δίδυμο αδερφό.
Έχεις ένα δίδυμο αδερφό. Λοιπόν, βγαίνω εγώ τώρα και λέω, η Ιωάννα έχει ένα δίδυμο αδερφό, ο οποίος τη δέρνει από το πρωί μέχρι το βράδυ, μπεκρουλιάζει και μετά κάθεται και βασανίζει κουτάβια και τα κόβει κομματάκια και μετά πηγαίνει σε έναν άστεγο και τον κλωτσάει και τον σκοτώνει. Από όλο αυτό, τι είναι η αλήθεια? Ότι έχει ένα δίδυμο αδερφό.
Να, ναι.
Όλο το άλλο είναι αποκύημα της φαντασίας. Mm-hmm. Κάποιος αρρωστημένος νοσερός εγκέφαλος για να βλάψει εμένα χρησιμοποιεί το παιδί μου. Εγώ μπορώ να ανεχθώ πάρα πολλά πράγματα, διότι στο κάτω-κάτω είμαι δημόσιο πρόσωπο, έχω δημόσιο λόγο και όπως τα λέω πρέπει και να τα ακούω. Για το παιδί μου δεν σηκώνω μύγα στο σπαθί μου. Εγώ το παιδί μου το πήρα όταν ήταν ένα τόσο δάσκατουλάκι στην αγκαλιά μου. Εγώ το ξεσκάτισα, εγώ το έβαζα να ρευτεί στο αυτό μου, εγώ το μεγάλωσα, εγώ ξενύχτησα μαζί του όταν ήταν άρρωστος. Αυτός είναι ο γιος μου, έγινε με μια απολύτως νόμιμη διακρατική υιοθεσία και κάποιοι βγήκαν και γράψανε κάτι το οποίο ήταν εντελώς από το κεφάλι τους, όσο ήταν η δική μου ιστορία με τον αδελφό σου.
Ναι. Και πιστεύαν το ίδιο πράγμα. Ότι δεν θα αντιδράσεις.
Και πιστεύαν ότι δεν θα αντιδράσω. Όμως εγώ αντιδρώ. Και όταν είναι για τον Παύλο μου, αντιδρώ ακόμα περισσότερο. Και ο Παύλος, ο οποίος είναι ένας ήσυχος τύπος αλλά τσαμπουκάς, αντιδράει και αυτός πάρα πολύ δυναμικά. Εμείς έχουμε μεγαλώσει μαζί και επειδή χώρισα με τον πατέρα του όταν ήταν πολύ μικρός, στην ουσία ήμασταν μια μονογονεϊκή οικογένεια. Mm. Είμαστε πάρα πολύ δεμένοι. Το χαίρομαι. Έχει το κορίτσι του, έχει τη ζωή του, έχει την αυτή. Είμαστε αγαπημένοι, είμαστε δεμένοι. Φτάσαν και είπαν ότι έχουμε λέει 10 χρόνια να μιλήσουμε με το γιο μου. Ο γιος μου από τότε που γύρισε στην Αγγλία μένουμε στο ίδιο σπίτι. Mm. Δηλαδή έχει έναν όροφο από πάνω που μένει ο ίδιος.
Mm.
Νομίζουν ότι θα σε τραυματίσουν και το πετυχαίνουν σε έναν βαθμό. Ιωάννα, θα σου πω την αλήθεια. Έχω κλάψει πολύ με αυτή την ιστορία. Αλλά όταν σκουπίζω τα δάκρυά μου, λέω θα σε πολεμήσω, όποια κι αν είσαι.
Και γκρεμίζεται το στούντιο.
Παιδιά, αυτό είναι καλό. Έπεσε μια ταμπέλα που λέει ο νέα. Ποιος ξέρει τι αρνητική ενέργεια.
Επειδή το έχω σπράξει και εγώ με αυτά τα σενάρια που λες, έχω κάτσει και έχω σκεφτεί. Αυτοί οι άνθρωποι τι έχουν σαν σκοπό? Έχουν σαν σκοπό να σε πληγώσουν ή έχουν σαν σκοπό να είναι οικονομικό όφελος? Λέω να με πληγώσει εμένα κάποιος προσωπικά ή εσένα, γιατί σε ξέρει, ενώ τι αποθυμένο είναι, τι μπορεί να είναι αυτό. Οπότε έχω καταλήξει στο ότι μάλλον σκοπεύουν στη δημοσιότητα ή στο οικονομικό όφελος. Και απ' την άλλη λέω, αφού είναι τόσο καλή στη μυθοπλασία, γιατί δεν κάθονται να γράψουν ένα μυθιστόρημα, να το πουλήσουν, όντως να βγάλουν πάρα πολλά λεφτά? Γιατί καταφεύγουν σε μια τέτοια πολύ εσχρή μέθοδο?
Γιατί είναι losers. Και όταν λέω losers, δηλαδή γεννημένοι ιτημένοι κατά κάποιο τρόπο, δεν εννοώ ότι είναι losers γιατί μπορεί να μην πήγε πολύ καλά η καριέρα τους ή το επάγγελμά τους, όχι. Έχουν γεννηθεί, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν γεννηθεί με συγκαμμένο εγκέφαλο. Mm. Όπως συγκέται ένα μωρό και του βάζει το τάλκ στο ποπουδάκι του κτλ. Αυτοί το έχουν στο κεφάλι και είναι μέσα, δεν μπορείς να τους ρίξεις ούτε τάλκ ούτε τίποτα. Είναι τελείως losers. Όμως ότι κάποια από αυτά είναι και υποκινούμενα και μπορεί να έχουν οικονομικά ωφέλη, μα μην έχεις καμία αμφιβολία ότι ισχύει και ότι έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό.
Θεωρώ όμως πολύ μεγάλη επιτυχία εξίσου και τη σχέση που έχεις με το σύζυγό σου.
Ναι.
Που πάντα σας βλέπω έτσι πολύ αγαπημένους, παντού μαζί. Ευχαριστιέστε ο ένας τη συντροφιά του άλλου.
Ναι.
Υπάρχει πολύ μεγάλη υποστήριξη μεταξύ σας.
Ναι.
Και αυτό ειλικρινά εγώ το θαυμάζω σε εσάς. Πώς έχει χτιστεί αυτό? Φαντάζομαι πίσω από αυτό υπάρχει δουλειά, δεν έχει γίνει τυχαία.
Κοίτα να σου πω, καταρχάς θέλω να σου πω το εξής, ότι για να καταλάβεις πόσο υποκριτική σε μεγάλο βαθμό, γιατί δεν είναι όλοι οι άνθρωποι έτσι, είναι η κοινωνία που ζούμε. Όταν εγώ, γιατί πια βγαίνω και λέω τα πράγματα όπως έχουν, δεν μπορώ να τα εξοραίζω, βγήκα και είπα ότι όταν ο άντρας μου και εγώ γνωριστήκαμε, εγώ ήμουν λίγο μικρότερη από σένα και εκείνος ήταν αρκετά μεγαλύτερος από σένα. Και ήμασταν και δύο παντρεμένοι, Ιωάννα, με άλλους. Αλλά ερωτευτήκαμε πάρα πολύ, πάρα πολύ βαθιά, και αυτή η αγάπη, αυτός ο έρωτας μάλλον, σιγά σιγά τα έκανε όλα στην πέρα, δεν μπορούσε να γίνει κάτι. Το πώς οι άνθρωποι βγήκαν και είπαν δεν ντρέπεσαι, ώστε ήταν παντρεμένος, λες και εγώ δεν ήμουνα, και δεν ντρέπεσαι και αυτά, και είσαι αντροχωρίστρα και είσαι εκείνο και είσαι τ' άλλο. Μπενάκης Βιεννάκης. Δεν υδρώνεται αυτή. Εγώ έχω έναν άνθρωπο που ακόμα και τώρα, για να βγούμε να πάμε στη Λαϊκή το πρωί και παίρνουμε και το ένα το σκυλί, που είναι ψώνιο και νομίζει ότι όλοι τις θαυμάζουν στη Λαϊκή, και πάμε χέρι-χέρι, ρε παιδί μου. Του λέω, να ξέρεις τώρα που γερνάω, θα λέει ο κόσμος, αχ, μου, τι ωραίο τρυφερό το χέρι-χέρι, ενώ εγώ θα σε κρατάω για να μην τσακιστώ που γερνάω. Ήθελα να πω και κάτι άλλο για την υιοθεσία. Ήταν μια επιλογή, ξέρεις, Ιωάννα. Καλά, δεν έχω ξαναμιλήσει πιο ανοιχτά σε κανέναν ποτέ, να το ξέρεις, ε. Ήταν μια επιλογή για μένα, δηλαδή, επειδή από κάποια αποβολή και κάποια τέτοια δεν μπόρεσα, έκανα μια εξωσωματική γονιμοποίηση, η οποία δεν πήγε καλά. Και μου λέει ο γιατρός, όμως είσαι πολύ καλά. Μου λέει, το πολύ, τη δεύτερη, άντε τρίτη, θα μείνεις έγκυος. Λέω, δεν θέλω. Καταρχάς δεν ήθελα να υποβάλω, δεν ήξερα τι τοξικότητα, τι έβαζα μέσα στο σώμα μου, δεν το ήξερα καθόλου. Και δεύτερον είπα ότι τι να κάνω, δηλαδή να ρε παιδί μου, ότι μη και χαθεί το DNA το δικό μου, το φοβερό, το σούπερ, το γαμάτο, το DNA αυτό που όλος ο πλανήτης υποκλίνεται, ρε παιδί μου, μπροστά. Όχι. Και έτσι αποφάσισα και έγινα μητέρα, γιατί η μάνα είναι αυτή που μεγαλώνει ένα παιδί. Και έγινα μητέρα συνειδητά, και για μένα αυτό ήταν μια συνειδητή μητρότητα. Όταν λοιπόν συνειδητά γίνεσαι μάνα, καταλαβαίνεις και τι ευθύνη και τι αγάπη και τρυφερότητα έχεις και για αυτό το παιδί, αλλά και πόσο ανοίγουν οι ορίζοντές σου για τα παιδιά όλου του κόσμου. Τα αγαπάω τα παιδιά, τα αγαπάω πολύ.
Εννοείται, δεν διαφωνείς.
Και μη βασανίζετε τα ζωάκια εσείς που με ακούτε. Ακούτε? Σας κράξω.
Εννοείται ότι μια μητέρα που γεννά ένα παιδί και μια μητέρα που το μεγαλώνει, ναι, είναι το ίδιο πράγμα.
Ναι, ακριβώς, και εγώ αυτό. Ακριβώς.
Όταν ακούς έναν άνθρωπο να λέει ότι εγώ με 30 χρόνια με το σύζυγό μου και θέλω ακόμα τόσα πολλά να ζήσω και, ναι, τόσα πολλά να, ναι, κάνω, που τα περισσότερα ζευγάρια στα 5 χρόνια, θα πω άντε 10, έχουν τελματώσει και δεν βρίσκουν κάνα τον ενδιαφέρον.
Κοίτα, συγγνώμη, έχουμε ξεσκιστεί, έχουμε περάσει περιόδους που έχουμε τσακωθεί άγρια, έχουμε περάσει μια περίοδο γύρω στο 2000, δηλαδή στα 10 χρόνια δεσμού που είχαμε, που χωρίσαμε κανονικά, δηλαδή του είπα να μην σε ξαναδώ ποτέ όμως, ποτέ θα... Γιατί, αγαπούλα, ποτέ, φώναζα και έκλαιγα. Τώρα σχεδόν δεν θυμάμαι τι ήταν αυτό που με έκανε έτσι. Έχουμε και πάρα πολλά κοινά ενδιαφέροντα. Έχουμε γράψει με τον Γιώργο μαζί πολλά σενάρια. Και έχουμε συνεργαστεί, τότε είχαμε κάνει και τη Βέρα στο Δεξί και διάφορες σειρές τέτοιες. Αγαπάμε και δύο πάρα πολύ τα ζώα. Το σπίτι μας είναι ένας ζωολογικός κήπος. Ο Γιώργος κάθε πρωί θα σηκωθεί με το σακουλάκι του σαν καλοπαιδί και ταΐζει όλες τις γάτες της γειτονιάς, τις οποίες τις θεωρεί όλες κουκλάρες. Θεωρεί ότι αυτή έχει φοβερή προσωπικότητα, γιατί ο Γιώργος όταν αγαπάει τους κάνει όλους θεούς, νομίζει ότι είναι όλοι θεοί, ότι εγώ είμαι τέλεια. Με την ίδια λογική είναι τέλεια και η γάτα, η οποία είναι πανέξυπνη, η άλλη είναι πάρα πολύ ευαίσθητη, Έλενα, η άλλη δεν ξέρω, είναι λίγο εσωστρεφής. Βρε Γιώργο, είναι υπέροχο. Α, και τάιζε και τα Περιστέρια. Και μας κάνανε οι γείτονες αυτό, ότι τους κουτσουλάνε το αυτοκίνητο, και μου λέει εντάξει, δεν θα το ξανακάνω, και πηγαίνει από πίσω κρυφά και πάλι τα ταΐζει. Αυτός είναι ο άντρας μου. Είναι...
Οπότε όλα αυτά τα κοινά ενδιαφέροντα είναι αυτά που
πάρα
σας έχουν κρατάει αυτή τη σχέση, ας πούμε, δυνατή,
ναι,
και όμορφη.
Ναι.
Πώς θα θέλεις να κλείσουμε το podcast?
Θέλω να κλείσουμε να σου πω ότι δεν ήσουν μόνο εσύ αγχωμένη σήμερα, ήμουν και εγώ λίγο αγχωμένη, γιατί πρώτον δεν έχω μάθει να μου παίρνουν συνέντευξη. Δεύτερον, είσαι μια γυναίκα που πραγματικά θα σε ήθελα για κόρη μου. Και στο λέω και το εννοώ, δηλαδή αν είχα μια κόρη θα ήθελα να είσαι σαν εσένα. να είναι σαν εσένα και νομίζω ότι θα ήμασταν και καλές φίλες, αλλά θα ήμουν και καλή μαμά. Μας έχεις κάνει πάρα πολύ περήφανες και σου μιλάω εκ μέρους όλων των γυναικών. Θα είμαστε πάντα δίπλα σου. Εμένα όταν απλώνεις το χέρι, θα απλώνω και εγώ το χέρι μου και θα σφίγγω το δικό σου και σε αγαπάω μέσα από την καρδιά μου. Η ώρα που περάσαμε μαζί ήταν μια πολύτιμη αποσκευή για μένα και σε ευχαριστώ ειλικρινά.
Αχ, είμαι πολύ συγκινημένη και πάρα πολύ χαρούμενη ταυτόχρονα. Απόλαυσα κάθε δευτερόλεπτο της συζήτησης. Ανυπομονώ να τα ξαναπούμε και να κάνουμε με ώρες συζήτηση.
Τέλεια, για τέλεια. Χωρίς μικρόφωνα.
Χωρίς, θα είναι, ναι. Θα είναι ιδιωτική. Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ σε ευχαριστώ, Ιωάννα. Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ήταν το podcast Ιωάννα με την Ιωάννα Παλιοσπύρου. Παραγωγή επιμέλεια Γιούλα Ράπτη. Στους ήχους ο Γιώργος Βαβανός. Οι συγκλονιστικές ιστορίες συνεχίζονται με νέους καλεσμένους στα επόμενα επεισόδια. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας για την Ιωάννα στο email ioanna@pod.gr. Μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.